У пражскай студыі Радыё Свабода вас вітае Сергій Шупа. 5 верасня ў Менску адбыўся з'езд партыі Беларускага народнага фронту. Галоўнай падзеяй на ім стала абранне старшыні. Новым старшынём партыі быў абраны Алексей Янукевіч. За яго прагаласавала 174 дэлегаты, за ягонага суперніка Лявона Баршчэўскага 144. Сёння мы прысвецім гэтай падзеі значную частку нашай праграмы. Як варта ацаніць вынікі з'езду БНФ? Ці варта назваць гэта канцом пэўнай эпохі або толькі чарговым крокам у рамках дэмакратычнага працэсу? Ці можна сказаць, што Лявон Баршчэўскі, Вінцук Вячорка да Віктар Івашкевіч ўжо не выйдуць на першыя ролі ў БНФ, якая іх новая ніша ў палітычным жыцці? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Пражскі акцэнт» адказваюць палітолях рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль, палітолях памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусь і рынак» Паўлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў.
Як нашы ўдзельнікі размовы ўспрымаюць вынікі з'езду БНФ? Ці згодны вы з тым вызначэннем «канец эпохі», якое зараз у многіх на устном, прынамсі, у размове пра саму партыю Беларускага народнага фронта? Ці можна сказаць, што гэтыя людзі, якія былі да з'езду кіраўніцтва партыі, гэтыя без перабольшання легендарныя постаці беларускай дэмакратычнай апазіцыі, якія ўвайшлі ў палітыку ў канцы 90-х, Лявон Баршчэўскі, Віктар Івашкевіч, Вінцук Вячорка, што яны ўжо пасля гэтага з'езду наўряд ці выйдуць на першыя ролі ў сённяшнім беларускім народным фронце? І што гэта азначае для сітуацыі ўнутры БНФ і для ўсяго апазіцыйнага і агульнадэмакратычнага руху ў Беларусі? Алексей Кароль, ваше меркаванне.
Мне узгадваецца адзін эпізод, колькі год назад мы з калегай у Вільні праязджалі і ўбачылі столік, сцяг Саюдзіса над гэтым столікам, і стаяў стары чалавек, які нешта там прадаваў. Я запытаўся, што гэта, і пачуў адказ. Так дажывае стары Саюдзіс. Гэта адна сітуацыя, калі Саюдзіс і Саюдзіса выйшлі партыі і ўжо былі пры ўладзе, і стары Саюдзіс сапраўды знік. Гэта нармальны працэс. З БНФ атрымалася іншая гісторыя ў беларускай сітуацыі. Дэмакратыя не ўсталявалася, з яго выйшаў шэраг партый, але тым не менш працэс перапыніўся, аўтарытарны рэжым. І ён замяніўся на працэс маргіналізацыі, калі ўсе партыі змяншаюцца ў памерах, драбнеюць, і калі ім трэба выжываць і выстаяць. На мой погляд, БНФ у гэтым агульным працэсе трымаўся найбольш прыстойна, з вялікім гонарам, і з'езд паказаў таксама, што БНФ усё ж такі выстаяў. І я прасэнюў гэты з'езд усяго толькі як эпізод у шмат вымяральным працэсе і маргіналізацыі, і барацьбы за выжыванне, і барацьбы за свае ідэалы. Эпізод у аптымістычнай трагедыі Беларусі, якую яна перажывае апошнія 20 гадоў. Аптымістычны контрапункт – гэта незалежнасць і суверэнітэт. І сапраўды, гэтыя легендарныя фігуры, якія пералічаныя ў вашым працэсе, адыгралі найвялікшую ролю. Яны ўжо ўвайшлі на старонкі гісторыі, і яны яшчэ засталіся і застаюцца ў палітыцы. Я не ведаю, ці выйдуць яны на першыя ролі ў БНФ. Я думаю, што яны могуць выйсці на першыя ролі пры змене агульнай сітуацыі ў Беларусі, калі будзе новая хваля дэмакратызацыі. Яна выспявае, зноў выспявае сітуацыя альтэрнатывы. І гэтыя шансы маюць тыя маладыя, якія зараз па сутнасці перамаглі ў партыі. Мне падаецца, што гэта не трагічная параза для адных, хутчэй за ўсё гэта ілюзорная параза і дастаткова умоўная перамога для другіх. Ідэальны варыянт сумяшчэння пазіцый, і я думаю, да гэтага, па крайняй меры, яны павінны імкнуцца.
Спадар Кроль, вы сказалі аптымістычная трагедыя, я ўдакладню, ўсё-ткі галоўнае слова трагедыя?
Галоўнае слова аптымістычнае, таму што лёс аўтарытарнага рэжыма, які ўзнік на сколку былой савецкай імперыі, гэта лёс на скон, і я думаю, што ў дастаткова хуткім гістарычнай перспектыве агульная перамога дэмакратычнага працэса, а стала быць і тых ідэалаў, і магчыма арганізацыі, якая іх падтрымлівала яшчэ наперадзе.
Дякую, гэта было меркаванне Алексея Караля. Алесь Лагвінец, як вы глядзіце на гэтыя падзеі? Гаспадар Кароль казаў пра тое, што гэта дастаткова нармальны працэс, але мне здаецца, для тых многіх людзей, якія ўваходзілі беларускую палітыку ў канцы 80-х, тое, што адбылося на з'ездзе, гэта бачна ўжо па форумах в інтэрнэце, па выказаннях тых дэлегатаў з'езду, якія там прысутнічалі, гэта ўсё-такі ледзь не драма, трагедыя, яны это вельмі балюча ўспрымаюць.
Мне падаецца, што адказ ім даў спадар Башэўскі сваім віншаваннем, якое ён зрабіў спадару Янукевічу. І гэта вельмі важна, што ён прызнаў тыя вынікі, якія ёсць. І ўвогуле сама дыскусія ў партыі БНФ, выкарыстанне дэмакратычных працэдураў і такі вынік галасавання, я лічу, гэта перамога партыі БНФ сёння. Яна задае кантэкст для іншых партыяў, якія сапраўды змагаюцца з вельмі цяжкімі выклікамі сёння. Паказвае, што партыя не ёсць прыватным маёнткам якога кольвек лідара, а яна ёсць структурай аднадумцаў, якія маюць супольныя мэты, якія дэмакратычна абмяркоўваюць свае бачанні і ў той жа час, якія вядуць паміж сабой канкурэнцыю на падставе агульнапрызнаных працэдураў. Вось гэты працэдурны момант, дзе кантэкст задае партыя БНФ для іншых дэмакратычных структураў, ён вельмі важны. Ведаеце, калі адбываецца дэмакратычная змена кіраўніцтва і партыя па-ранейшаму застаецца існаваць, для шырэйшага грамадства гэта вельмі добрае пасланне наконт таго, што дэмакратія ці проста працэдура не абавязкова знішчыць усё да звання, прымусіць будаваць усё адноўку. Не, жыццё працягваецца, і я думаю, што патэнцыял тых лідараў БНФ, якія сёння не на першых ролях, даволі вялікі, і яны яшчэ могуць шмат чаго зрабіць. Я б не выкрэсліваў згодны цалкам са спадаром Каралём, я б не выкрэсліваў іх цалкам з публічнага палітычнага жыцця, якраз надварот. Думаю, што ім таксама хопіць палітычнага і жыццёвага розуму, каб вытрымаць паузу, даць магчымасць новаабранай камандзе зрэалізавацца і выканаць тыя свае праграмныя палажэнні, якія ў іх былі, і вытрымаць таксама пэўную паузу, што тычыцца публічнай крытыкі. Некаторыя учора эмацыйна крышку грашылі пэўныя выказванні. Я думаю, што розум усё ж такі пераможа, і варта разглядаць гэтую сітуацыю як перамогу партыі БНФ. Я б не казаў такімі вялікімі фразамі на конт канца эпохі. Не, ёсць натуральны працэс, я вельмі хацеў бы, каб такі самы працэс перанёсся на ўсю нашу краіну, каб была жывая публічная дыскусія і каб вынік такой дыскусіі потым прызнаваўся ўсімі яе ўдзельнікамі.
Атрымліваецца, што БНФ зноў паводле сваёй назвы, фронт, это той, хто наперадзе, зноў паказвае, як вы кажаце, іншым палітычным партыям, іншым структурам, як можна дэмакратычна мяняць кіраўніцтва паводле працэдуры, паводле ўсіх правілаў. На вашу думку, ці ёсць такая патрэба ў нейкіх іншых палітычных партыях? Сергею Калякіну, Анатолію Лебедзьку даўно ніхто не кідае выклік у сваіх партыях?
Ну, гэта пытанне да гэтых партыяў. Я думаю, што менавіта сябрам партыяў вырашаць, наколькі там стабільная сітуацыя, наколькі патрэбны перамены ўнутры гэтых партыяў. Відавочна, што на фоне 15-гадовага кіравання аўтарытарнага кіраўніка ў краіне, таксама доўгія тэрміны кіравання партыйных лідараў, яны не з'яўляюцца натхняльнымі і якімсьці іншым узорам для грамадства. І я думаю, што якраз у дадзеным выпадку палітычныя партыі мусілі бы паказваць магчымасці іншыя, гэта значыць, мусіла быць нармальная здаровая дыскусія і здаровая ратацыя партыйных лідараў.
Дзякуй, Павлюк Баковскі. Тыя палітыкі, якія на з'ездзе, скажам так, адышлі трошкі ў цень, ці, скажам, больш рэзка атрымалі паразу, Баршэўскі, Івашкевіч, Учорка, ці здолеюць яны ўспрыняць это дастаткова спакойна ў рамках дэмакратычных працэдураў, ці здолеюць яны не рабіць нічога такога, што пойдзе на шкоду БНФ, ну і ў цэлым ваша ацэнка учорашніх вынікаў з'езду?
Ну, я не бачу у тым, што адбылося на з'ездзе партыі БНФ, ніякай трагедыі, ніякіх рэйдарскіх захопаў, як выказваліся некаторыя былыя кіраўнікі партыі. Важна тое, што працэдура адбылася дэмакратычна, важна тое, што былы кіраўнік партыі Лявон Баршэўскі прызнаў гэтую працэдуру і заклікаў сваіх прыхільнікаў утрымацца ад нейкіх дэмаршаў. Іншая рэч, што сапраўды ў беларускай палітычнай прасторы не было Ну, ці амаль не было добрых прикладов, коли у партии менялось керовництво и что отбывалось у вынику с этой партией. Звичайно, были расколы у партиях. И вот у даденном выпадку мы бачим, что расколу не отбылося. Ну, в тем разе, зараз покуль нема подставу навод разважать на гэтый конт. Иншая речь, что партия при измене гэтага керовника поменяла пэвные свои ориентиры и зрабіла стратегичный выбор. И подобно, что партия уже будзе арыентавацца не на працу ў кааліцыі найперш, а на працу з тымі, хто ёй па каштоўнасцях, па ідэалогіі больш блізкі. І ў дадзеным выпадку праўдападобна, што гэта можа пайсці ў тым ліку і на карысць партыі самой, бо раней у шэрагах партыі ўзнікалі пытанні пры супрацоўніцтве з неблізкімі ідэалагічна структурамі, такімі як партыя камуністаў беларуская і гэтак далей. Узнікалі спрэчкі, і вось у дадзеным выпадку магчыма аднадумства будзе на карысць.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт», прысвечаную вынікам 12-га з'езду партыі БНФ, які адбыўся 5 верасня. Мы працягнем перадачу праз некалькі хвілінаў, а зараз прапануем вашай увазе інтэрв'ю з Алексеем Янукевічам, якое мой калега Віталь Цыганкоў узяў яго учора адразу пасля абрання яго старшынём партыі БНФ.
Што вы зараз адчуваеце ў гэты момант, праз літаральна некалькі хвілінаў пасля перамогі, ці гэта можа радасць, хвалівання, пачуццё адказу? Какие у вас хочется превалировать?
Безумовно, то, что те отказности самые мощные. Так само есть, конечно, полное, потому что все, не ведаю, как лучше креслить. Скажем так, той факт, что шмат какие представники нашей фронтовской элиты, больше старого поколения сегодня отмывались улучшаться в своем. Я не скажу, что меня это бентежит, але это сумный для меня факт. И, в общем, я зараз думаю, каким чином можно этих людей все-таки притягнуть до активной партийной деятельности в будущем. И я сподіваюся, что колены побачишь, что ничего такого страшного с партией не отбывается, никакому партию не избираются там продавать, распускать и так далее, поскольку, на жаль, все-таки шмат таких стереотипов было запущено, неправдивых, то вот эта первая эмоциональная хваля сыди, и они долучатся. Может быть, не с усими отрывается наладить из ног добрые працовные стосунки, или я буду для этого прикладывать все намагания, я буду звертаться с просьбой до этих особо, чтобы они долучались до працы по реализации этого пляну. Я думаю, что буду пропоновать некоторым из них узначались комиссии фронту, и я повторюсь, что самые великие сподевания складывают на то, что с тягом часу, может быть, пройдя 2-3-4 месяца, яны смогут побачить все-таки, что партия заправды рухается в тому керунку, який я наметил, який я описал, и эмоции соступят вместо все-таки отказности и партийному патриотизму. Я сподеюсь, что они будут активно працевать и надалей. Может быть, некий период паузы все-таки отбудется.
Что вы скажете тем, кто сверяет, что зараз партия ляжет под Александра Миленкевича?
Видите, я уже после съезда не лишу, что треба нечто казать таким людям. Я думаю, что просто с правами в вельми худким часе мы сможем продемонстрировать, что партия, наоборот, будет выходить с тенью инших политических сил, будет навывать свое ясное, выразное обличие. Я думаю, что просто мои справы откажутся в этом людям.
6 годов вы были наместником старшини партии БНФ, але поза рамками партии БНФ вы не настолько ведомы политики, как, може, іншие керівники белорусских политических оппозиционных партий. Что вы збираетесь с этим делать? Как вам выходить с тенью ведомости в этом узком коле на агульном национальном уровне?
Видите, я лишу как раз это великим плюсом, поскольку у неким ступенью вот это старое поколение, оно жестко ассоциировалось во всех демократичных партиях, не только в БНФ. С названиями своих партий, с пылными деяниями, с пылными стереотипами. И сегодня я лечу я только первый представник больше молодого поколения белорусских политиков, которые означали белорусскую партию. Я думаю, что это напереди в инших политических партиях. И я лечу, что это есть мощным моим плюсом для того, как забыть прихильность, ведомость у громадства. Поскольку сам этот факт, и он за одного боку, я сподіваюся, притягне цікавность у людей, что вот у БНФ отбылась такая кардинальная измена. А с другого боку, пэўныя стереотипы, которые замасованы за оппозиционными лидерами шмат уже годов, я сподіваюся, что все-таки они не распространяются на меньше ведомых особо у громадства, таких, как я, например. Ну и это дает возможность позиционовать себя у широким громадстве с чистого листа, что за счет простейшим менять и ломать некие стереотипы.
Говорил Алексей Юнкевич. Подеи на з'езде партии БНФ подробязно осветлялись на нашем сайте свобода.орг. Там вы можете побачить так само фото и видеоматериалы со з'езду. Отбывается на нашем сайте и горячая дискуссия на тему з'езду. С некоторыми меркованиями наведников сайта вас познайомить Сергей Наумчик.
Пиша «Вольный человек» из Менску. «Щиро віншую. Нехай у Янукевича хопить імпету і розуму, каб саправды поднять партию». Пиша Илья из Менску. «Невядомость корыстная для працы у КДБ. Для политика у першую чергу потребная вядомость. А як ее набыть, коли нема доступу у сродки массовой информации? При новом керавництве БНФ пераутворится у звычайную тусовку». Пиша Н. «Віншую с перамогой, Алексей. Отбылося тое, что повинно было отбыться». Пиша Витязь. «Партии БНФ конец. Спочатку ее подомнуть под липового одиного кандидата у президента до позиции, створивши иллюзию альтернативы режиму, а потом, коли Лукашенко элегантно переможе, выкинуть як непотребщину. Натурально будут изно 83%, площа, якой здразять, кветочки на площе перемоги и обяцанни, обяцанни, обяцанни. Выйсти бойкот народом. Усім. И режиму, и закликающим на выборы от оппозиции. И так уже было на опошних палаточных выборах, коли люди покинули всех. Пиша Финиш. На БНФ можно ставить крыш. Але гэта один у один повтор того, что было у 99-м, коли гроши перемогли идею. Пиша Юры. Треба чакать з'явлення новой партии Вячорка, Баршевский, Вашкевич. Зим не погаджается Корж з Менску. С кого же она будет складаться, тая партия? Тут же у чим сенс усяго того, что мы сёння назираем на з'езде? Довели пенсионеры-партфункционеры, у першую чергу Вячорка, до того, что у партии попросту никого нема. 324 человеки, здольные приехать у Менск, да укинуть паперку скрыню. Различивали хотя б на 376, не нашкребли и того. Тому я бачу тут не раскол. Я бачу тут адыход на пенсию тых, кому треба было адыходить со 100-отсотковой видовочностью после 2001 года. 8 страшенных годов на их сумленні. Бодай, что и страченная идея БНФ у Вогуля.
Это были выказывания наведников нашего сайта «Свобода.орг», а зараз мы вертаемся до апраскага акценту. Нагадаю, у передачи берут удел политолог Алексей Король, помощник Александра Миленкевича Алесь Лагвинец и политичный оглядальник газеты «Беларусы и рынок» Паулюк Пыковский.
Протягнем тему нового лидера у партии БНФ. Спадар Король, вы долгий час за свою политическую карьеру находились у керавництва и разных социал-демократичных партий. Мается на увазе, что социал-демократичный рух там, где наибольше возникала партия, они менялись, возникали там плыни, фракции и так далее. На вашу думку, насколько важно в внутрипартийном житті менавіта праца со своими однопартийцами. Вот мы маем приклад БНФ, где больше вядомые для публики, для громадян Беларуси были керовники и Баршевский, и Вячорка, и Вашкевич. А Алексей Янукевич, он, как высветилось, мая большую популярность на сегодняшний момент сярод конкретно делегатов з'езда, активистов этой партии БНФ. Так что же важнейшее в партийном житті сегодня? Ці увага и праца с своими однопартийцами, ці некая агульнополитичная деятельность? Коли ты займешься агульнополитичной деятельностью, ты можешь сгубить вот это, увагу своих однопартийцев, и тебе могут просто заменить на наступном з'езде. Як вы эту дилемму вырашали?
Вы ведаете, головная рыса как раз процесса маргинализации по умовах авторитарного режима отсутность соправдной шматпартийной системы с выходом в уладу. Борьба межпартийная и борьба за певные политические программы, за политический курс, она замкнена у партии на самих себе. И вот эта борьба внутри, когда она не имеет социально-политической лестницы с выхода во владу, она ведет до перекосов и во внутрипартийной борьбе. И отбываются те самые спречки и расколы за, по сутности, умовные посады. Это как раз вельми тяжко переодолеть внутри партии, по сутности, немагчыма переодолеть. Частково БНФ это удалось, и он как бы вытримал этот тиск и готовы организационно, по крайней мере, до нового наступу. Але наша боротьба внутри партии – это боротьба у замкненном коле с невеликим отгуком за межами партии. И тому главное – это выйти на новую хвалю. И вот на новой хвале и Янукевич, І тыя старыя, а дакладней скажам сталыя, гэта яшчэ адна асаблівасць партыі БНФ, што старыя, не є старыя, сталыя, 50 гадоў, самы росквіт для палітыка. І, скажам, адносіны былі б абсалютна іншыя і ў партыі, калі б яны былі міністрамі, былі парламентарыямі ў нармальным парламенце, і тады іх уплыў унутры на партыю зліваўся бы як з унутрыпартыйным, так і з агульнапалітычнай дзейнасцю. Калі гэтага не адбываюцца вот такія мікрадрамы, сапраўдныя драмы для тых людзей, якія дзейнічаюць у партыі. І я успамінаю тонкага, звонкага Івашкевіча, вячорку з рамантычным позіркам. У іх былі справы ўжо ў маладых за спіной. Каб не было талакі, я не ўпэўнены, што адбыўся б і беларускі народны фронт. У сённяшніх маладых такіх заслуг за плячыма. Да таго, як яны ўвайшлі ў БНФ, няма, іх станаўленне адбывалася ў шэрагах партыі. Ідэальны варыянт у нашых сённяшніх беларускіх умовах, каб гэта ўсё ж такі і маладыя, і сталыя, прынамсі ў БНФ, змаглі выйсці на ідэальнае сумяшчэнне і вопыта, і маладосці. І пазбеглі самай вялікай пагрозы ўнутрыпартыйнай барацьбы – якая адбірае сілы, нервы і не дае дзейнічаць па-за межамі гэтай партыі дастаткова ўплывова. Гэта барацьбы толькі за пасады. І зразумець, што гэта пасады, пакуль што абсалютна умоўныя.
Я хацеў бы выказаць свае думкі на гэты конт. Мне падаецца, што ў нашым грамадстве з прычыны такога аўтарытарнага рэжыму, які існуе сёння, не так шмат людзей здольны да палітычнага дзеяння. Мы часам дзейнічаем так, як быццам бы ў нас існавала дэмакратыя, так, асабліва ўнутры апазіцыйнага асяродку. А ў той жа час у нас мусіць быць іншыя метады дзейнасці і таксама ацэнкі таго, што адбываецца паміж намі і вакол нас. Дык вось жа, калі браць прыклад Алексея Янукевіча, то ён мне падаецца пэўным узорам мэтанакіраванага паслядоўнага палітычнага дзеяння. Калі ён дамогся, паставіў перад сабой пэўную мэту, і ён яе дамогся, так? І такія дзеянні, яны ў кантрасце з даволі гучнымі палітычнымі заявамі пэўных людзей, якія далёка не заўсёды ўлічваюць наяўныя магчымасці і наяўныя рэсурсы. Ведаеце, мяне ў 2007 годзе на першым сойме пасля свайго абрання на старшыню вельмі здзівіў спадар Баршчэўскі, які казаў, не ацэньваючы стан беларускага грамадства і таксама рэсурсы, якія ён мае, казаў пра неабходнасць для Беларусі беларускага Янукевіча. У рэшце-рэшце ён атрымаў Янукевіча і адбылася натуральная змена генерацыі, паколькі маладзейшым, мне падаецца, пакалення, яно больш рэалістычнае ў ацэнцы сваіх магчымасцяў і рэсурсаў і больш паслядоўна іх пераследуе і спрабуе зрэалізаваць. З гэтага гледзяшча, я думаю, што сённяшняя змена ў БНФ, яна вельмі пазітыўная. Мусяць быць маладыя людзі, якія пакуль сёння закрытыя, для іх стаяць велізарныя шлюзы, каб яны змаглі пабываць у інстытутах улады і наўпрост працаваць з людзьмі, але у таго ж Алексея Янукевіча велізарны досвід можа быць большы, чым у спадара Баршчэўскага па непасрэднай працы з выбарцамі, калі ён абыходзіў людзей, кантактаваў з імі непасрэдна. І гэта вельмі важная таксама рыса. Варта пераходзіць на ось не толькі публічныя заявы ў інтэрнэце, так, а на рэальнае дзеянне з аднадумцамі, таксама рэальнае дзеянне з выбарцамі, калі ёсць наўпроставы кантакт. На вялікі жаль, апасродкаванага кантакту праз медыі агульнанацыянальныя у нас сёння няма.
Валю Быковскі, як вы бачыце далейшы палітычны лёс Алексея Янукевіча? Ці мае ён шанцы вырасці палітыка вядомага не толькі ўнутры партыі? Задаючы гэта пытанне, нагадаю, што ён сам кажа, што хоча быць прэзідэнтам. Апошні раз гэта ён сказаў на нашых хвалях у дыскусіі з Віктарам Івашкевічам напередадні з'езду.
Пакуль што па ўзросце Алексею рана прэтэндаваць на гэтую пасаду, але сапраўды я хачу пагадзіцца з Алесем, што тое, што Алексей Янукевіч ставіць перад сабой, гэта можа выглядаць як некія, можа быць, другарадныя з пункту гледжання такой ідэалістычнага ўспрыняцця палітыкі мэты, ён іх дасягае. І ён ідзе па прыступках паступова, і што ў беларускіх умовах досыць складана займацца палітыкай, ён ёй спрабуе займацца, і я не магу сказаць, просто бачив за Алексеєм Янукевичем ніякі дії, які викликали би у мене питання з пункту гледження етики чи нешта подобне. У той час, коли політики більш сталого віку вже поспіли заплямити у некоторих випадках свою біографію під час партійної боротьби. Треба зазначити, що це не обов'язково є плюсом до Янукевича, бо кулуарна боротьба завжди має велике значення, і я ось до цього з'їзду був не впевнений, що він справді може перемогти, користуючись цими методами. Але разом з тим, подобно, что на у этого человека поверили, и как минимум полова фронту проголосовала за его. Иншее питание, что другая полова фронту будет ці чекати, називати його перемогу на з'їзді рейдерським захопом і ніким чином адмовно реагувати. Треба почекати, як це реально буде відбувати. Разом з тим, я ось особисто не чекаю, що Олексій Янукевич почне чистки у фронті. Подобно, що він буде працювати з тими людьми, які були йому конкурентами під час ось цього з'їзду. Він буде з ними працювати, він буде наробити їм ніякі пропанови, але разом з тим їм самим буде складно прийняти ці пропанови. Чи знайдуть вони один одного, чи знайдуть компроміс у тим, щоб заховати фронт і рухатися наперед, про це я поки що не готовий сказати. Що тичиться можливості вирости до великого політика, то тут у нас є досить забавний політичний досвід у Білорусі. Більшість впливових у партіях фігур невідомі за межами партії, ці відомі політологам, політичним оглядальникам, але невідомо широкому колу. Разом з тим, некоторі представники партії, які не мають впливу у ЙОЙ, широко відомі за межами партії і сприймаються як некий такий репрезентативний представник цієї партії. Професор Хадика уже довгий час не мав великого впливу у фронті, разом з тим за межами фронту сприймався як достатково така представнича фігура партії БНФ. Я не кажу, що так було завсюди, але останнім часом було менавіто так. У Янукевича зараз буде адворотний досвід. Він є керівником партії, але широкі коло його не ведають. Буде діяння, будуть ведати.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Ми зробимо у празькому акценті ще одну паузу, під час якої пропонуємо вам послухати інтерв'ю з Лявоном Барщевським. Олесь Дашчинський говорив з ним учора після обвящення виніків виборів. Білий керівник партії коментує обрання нового.
Я реаліст. Наступная президентская кампания пройдет фактично без удела БНФ. То есть это будет в обозе нашего кандидата лечиться партия БНФ. Это ж когда, потому что это есть шанец в 2010-2011 году. С другого боку, авантурные заявы про то, что треба там разбирать АДС, это ослабляет и реально ослабит возможности супольного змагання за поліпшення законодавства виборчого. Бо ніводна партія по особку не може виставити тих потребувань, які будуть сприйматися білоруською владою і тими заходніми структурами, які тиснуть на це. Це реальне ослаблення цього змагання за ліпші умови виборів. Кому це вигодно, тут можна тільки здогадуватися, але це невигодно Білорусі, це все.
Господар Лявон, для вас було нечаканим те, що перемог Янукевич?
Рішення про балотування старшиню я прийняв в останню хвилину, і я не мог пролічувати чекана чи нечекана, тому що, коли я побачив, що питання з президентством сьогодні не буде вирішено, тоді у мене не залишалося іншого вийшля, окрім як спробувати сьогодні зайняти позицію старшині і вирішити це питання хоча б у ближайшій будучині. Но ви бачите, що кількість голосів, яка оказалася, значить, супрацьпартійної праці по кандидату, вона оказалася значно більшою, ніж це було б допущально, як справді серйозно розлічувати на увагод у кампанію президента.
Многие зв'язують обрання Янукевича з обновленням у партії. Яким воно може бути, на ваш погляд?
Я достатково добре ведаю особ, які, так сказати, говорять лозунг обновлення. Це буде не обновлення, це сход в обоз інших політичних сил.
Чи вдалося переодолити розкол у партії БНФ?
Партія БНФ нікуди не зінеться, вона є, вона буде. І я думаю, що їй завжди буде присутнічати здорова плинь, яка зможе забезпечить виход з цього обозу, про який я сказав. Це, звісно, спотребиться час. Думаю, що команда, яка прийшла, вона 2 роки до того, як наступить черговий з'їзд, не допустить своей замены. Але про 2 года думаю, что и больше спотрекованная, больше подрихтованная молодь партийная, активная, больше рашуча будет в партийные справы вживаться. И такие особы, вот как Александр Мехлин, Николиновитый, смогут себе проявить. Я думаю, что партия вернется на рейки, на те, которые поставила история.
Чи можна гэта параўнаць з той сітуацыяй, калі калісьці на змену Пазняку прыйшоў больш малады Вінцук Вячорка?
Чыннік супрацьпастаўлення паводле ўзросту, это заўсёды прысутнічае, это псіхалагічна прысутнічае, но я не думаю, што это быў вырашальны чыннік. Вырашальны чыннік гэта быў у тым, што былі мабілізаваны пазапартыйныя рэсурсы, каб вплывать на формат проведения передвыборщих сходов, особливо это для Российской области, где терминово вступали в партию в липень месяце группы людей, как провести сходы, выбрать потребных делегатов на съезд. Мы такой манифестацией не занимались, статут позволяет так робить. Но сутность на это значит то, что этой особы на завтра после з'їзду забудуть, в якій партії вони були, і ніякої партійної праці робити не буду.
Господар Лявон, ваші плани далі у партії?
В цій ситуації до наступного з'їзду нічого робити не буду. Я буду контактувати з людьми, в яких я вірю. Думаю, буду допомагати керівнику городської організації Віктору Івашкевичу. І буду його помічником і дорадцем.
Говорив Лявон Баршевський. А зараз знову звертаємося до дискусії, яка відбувається на сайті Свобода.орг. З міркуваннями її удільників вас познайомить Сергій Навумчик.
Пише дід, старі вовки не хочуть соступати молодим. Заполітикувалися, пише Міронов. Нормальна демократична процедура. Гонориться гетим. І я гонорюся тим, що є у Білорусі така партія, де нема вічно живих. Пише Азеп. Як можна у комуністичному обозі АДС, який схиляється до співпрацівництва з русським націонал-соціалізмом, перемогти режим, пише О. Шмат кого ще душить синдром, що партія – це я. Ну, а ми у державі такої живем, де держава – це йон. Хлопці, нічого не здарилося. Можете працювати, як і працювали. Ну, не на самих перших ролях, хіба що. Ні від кого БНФ врятовувати не треба. Устримлюйтеся від резких заявів. Пише Ілля Копал з Мінську. Керівники партії БНФ, замість того, каб якісно рихтуватися до з'їзду, розпочали незрозумілі мені змагання з рухом за свободу, супрацьовничаючи у той же час з комуністами. Ось і отримали поразу. Пише Василь. Баршевському треба заходити у обоз до Пазняка. Так треба робити і іншим билим депутатам опозиції в Верховному Совєті 12-го скликання, а так само усім сумленним політикам, коли такі ще засталіся у партії БНФ. Хопіць гуляти з корумпованими політиканами з АДС. Треба робити білоруську справу, домагатися проведення виборів без уділу Лукашенки.
Це були виказування навідників нашого сайту, а зараз ми вертаємося до праського акценту. Нагадаю, його удільники сьогодні – політолог Олексій Король, помічник Олександра Мілінкевича Алєсла Гвінець і політичний оглядальник газети «Білорусий ринок» Павлюк Биковський.
Давайте звернемся до той формулёвки, якая уже прогучала по выниках з'езду БНФ, что менавіта Александр Мілінкевич есть головным политическим переможцем з'езду БНФ. Логика в этих словах такая. БНФ вырашил покуль не вылучать своего кандидата на президентские выборы, это решение перенесено. Таким чином у потенциального кандидата президента Александра Мілінкевича покуль не заявилася конкурента на эту роль у справа центристского флангу. З іншого боку, тая групповка, якая найбольш затята критиковала Мілінкевича і на з'їзді, і раней, гэтая груповка адышла ад кіраўніцтва. Таким чынам, спадар Кароль, ці можна пагадзіцца з такой палітычнай ацэнкай з'езду БНФ?
Я б так однозначно про гэта не казаў, таму што ў пераносе з'езда, які будзе вырашаць пытання аб кандыдаце ў прэзідэнты, ёсць, як мне падаецца, і пэўная супярэчнасць і магчыма выклік. І пагроза – гэта з'езд-реванш, гэта працяг барацьбы за ўнутраны ўплыў ці за стратэгію і тактыку на больш высокім узроўні. Галоўнае тут у тим, каб устриматися ад вузкапартийних памкненняў і выйсці на ўзровень разумення адзінага кандыдата. Логіка выбараў, асабліва там, дзе ёсць дэмакратычная і шматпартыйная сістэма, гэта саперніцтва партый і вылучэнне кандыдата шляхам адбору праз выбары. В аўтарытарнай сістэме, калі адзіны кандыдат становіцца формай перамогі над дзеючым прэзідэнтам, павінен быць адзіны. Гэта дадае, як кажа сацыялогія, адразу ў нас, у Беларусі, да 10 і больш адсоткаў папулярнасці. Але гэта, я думаю, пакуль што па стану апазіцыі мала вядома. І вяртаючыся, ці падтрымае БНФ зноў новы фармат БНФ Мілінкевіча, сёння я такога адказу не даў. Я думаю, што гэтая спрэчка ўнутры партыі будзе яшчэ працягвацца да будучага з'езда.
Алі Слагнец, я нагадаю нашым слухачам, што вы з'яўляецеся памочнікам Александра Мілінкевіча і не апошнім чалавекам у руху за свабода. Што вы адкажаце тым, хто сцвярджае, гэта не проста там міфы, але так гучала і ў кулуарах з'езду ад той групоўкі, якая не перамагла на з'ездзе. Так вось, яны казалі, што зараз БНФ ляжа пад рух Александра Мілінкевіча за свабоду. Ці збіраецеся вы гэта рабіць?
Я ўвогуле не выкарыстоўваю бы такія тэрміны, як ляжа, там, падпарадкаванне і гэтак далей. У БНФ ёсць свой уласны цэнтр прыняцця рашэнняў. Мінулы з'езд гэта цудоўна прадэманстраваў для ўсёго грамадства, што гэты цэнтр прыняцця рашэнняў ёсць аўтаномным, і ён легітымны, дэмакратычны. Я думаю, што учорашнія падзеі ствараюць пазітыўную дынаміку на правацэнтрысцкім фланзе ці ўвогуле на правацэнтрысцкім адраджэнскім нацыянальна-дэмакратычным фланзе дэмакратычных сілаў. Гэта вельмі добра. У тым, што тычыцца кандыдатаў падчас будучай прэзідэнцкай кампаніі, мне падаецца, варта рэалістычна вызначыцца, што мы хочам дасягнуць, якая наша агульная стратэгія, якім чынам мы хочам змяніць сітуацыю, зважаючы яшчэ і на тое, што сёння ўлада наўрад ці пойдзе на змены ў заканадаўстве. Трэба вельмі добра асэнсаваць тое, чаго мы хочам дасягнуць, якія нашыя паслядоўныя дзеянні, дзеля таго, каб сапраўды памяняць сітуацыю ў нашай краіне і зрабіць незваротнымі дэмакратычныя змены. Калі казаць пра ўзаемаадносіны Александра Мілінкевіча з іншымі кандыдатамі, то ведаеце, згледзячы часткі лідараў Беларускага народнага фронту і ўвогуле у дэмакратычным полі, пэўныя выказванні яны больш выглядаюць не як канкурэнцыя ідэяў, а як пэўная рэўнасць. Так, Александр Мілінкевіч гэта палітык адзін з самых паспяховых у дэмакратычным асяродку, і ён якраз ёсць прывабным для маладзейшага пакалення людзей, таму што ён умее аб'ядноўваць вакол сябе і дае магчымасць маладзейшаму пакаленню зрэалізаваць сябе. Чыненнях з Беларускім народным фронтам, так як і з беларускай хрысціянскай дэмакратыяй. Я думаю, размова будзе ісці пра партнерскія стасункі, дзе кожны з партнераў зможа выказвацца і таксама казаць пра свае якісьці заклапочанасці, свае прэферэнцыі. Будзем прыходзіць да агульных меркаванняў і, сама галоўна, да агульных паслядоўных дзеянняў.
Павлюк Буковскі, Алексей Янукевіч неаднаразова казаў, што ён ніколі не быў руху за свабоды і не збіраецца выступаць. Ён выступае за самастойнасць партыі БНФ, але тыя дэлегаты, якія за яго галасавалі, вось гэта, скажам, група, многія з іх так ці іначай супрацоўнічаюць з рухам за свабоду. І гэта менавіта дало аб'ектыўныя падставы для такіх размоваў, што зараз рух за свабоду і БНФ будзе мець больш такія шчыльныя сувязі, чым раней. Як, на вашу думку, будзе выглядаць гэтая дылема? Наколькі сапраўды БНФ будзе самастойным у гэтых адносінах? І ці можна ўжо зараз сказаць, што існуе пасля з'езду большая верагоднасць, што БНФ падтрымае менавіта Александра Мілінкевіча як патэнцыйнага кандыдата ад дэмакратычных сілаў на прэзідэнцкіх выбарах?
Я размаўляў з Алексеем Янукевічам перад з'ездам аб стасунках з іншымі палітычнымі суб'ектамі. Алексей казаў пра тое, што ў выпадку яго перамогі ён лічыць неабходным ладзіць стасункі найперш тымі, хто ідэалагічна блізкі. Мы сярод ідэалагічна блізкіх ён назваў і рух за свабоду, і незарэгістраваную партыю беларускай хрысціянскай дэмакраты. Але гэта не значыць, што ён збіраецца стаць часткай руху за свабоду. На мой погляд, падзел паміж партыяй БНФ і рухам за свабоду выкліканы як суб'ектыўнымі, так і аб'ектыўнымі прычынамі. Пэўная рэўнасць сапраўды існуе, але ёсць яшчэ пытанне захавання партыі, калі сябра партыі выконвае або або партийне, або непартийне ніяке рішення руху за свободу. Тобто, до якої структури він має дочинення, і коли раптом узникає конкуренція ідеїв, що слушно робити у даденій ситуації. На мій погляд, хоча за все при Олексія Янукевича партія БНФ не зніме усі перешкоди у супрацовництві з рухом за свободу, але вони будуть більш прагматичними, більш логічними, бо справді шмат які представники партії БНФ є сябрами руху за свободу, шмат які представники руху БНФ Адраджені є сябрами руху за свободу. Справді штучні ніякі перешкоди у їх праці не мають сенсу. Інша річ, яку стратегію партія буде вибирати, і ті справді підтримають, допустим, Лінкевича у якості одного кандидата. Я не думаю, що буде повставати менавіто питання одного кандидата у таким контексті, хоча за все буде конкуренція ідеїв, від яких рухів, від яких партій будуть вилучені опозиційні кандидати, і хто з їх може мати більші шанси показати себе під час президентських виборів 2010-2011 років. І ось тут у партії БНФ буде можливість погандлюватися і вибрати, з ким вони і кого вони підтримують, і ці вилучають свого кандидата. Тому мости, хоча за все, тут не спалені. Інше питання, що я тут згодний з Левоном Борщевським, який сказав, що відкладені з'їзд, на якому мусить вирішатися питання, яку стратегію партія БНФ буде мати під час президентських виборів, хоча за все значить про те, що стратегія буде вирішатися все ж таки на сьогоднішній день, зараз, іще до проведення цього з'їзду. І хоча за все, вже сьогодні, завтра, у понеділок, авторок, почнеться праця перемовна поміж гульцями на політичній арені, з ким буде партія БНФ. Бо при усіх хибах, які зараз отримали фактично усі політичні структури у Білорусі за того, що вони не включені у владу, відбулася певна маргіналізація. Партія БНФ – це велика партія, у якої є шмат структур на місцях, і боротьба за ці штики є справді важним чинником у тим ліку поводження у некоторих делегатів на цьому з'їзді. І те, що ті делегати з'їзду, які підтримують Мілінкевича, проголосували за Янукевича, не випадково, хоча за все у цій ситуації у Мілінкевича буде більш шансів обопертися на структури партії БНФ. Але це не витікає навпрост з того, що перемог Олексія Янукевича, це значить, що просто партії БНФ і Руху за свободу треба буде знайти ніякий компроміс, треба знайти агульне поле для праці. І у такому випадку це буде можливо. Але разом з тим партія БНФ буде шукати, з ким вона і які варіант діяння вона буде обирати.
Я б не ставив так питання в категоріях, з ким партія БНФ. Партія БНФ сама по собі, так?
Позначатися треба буде так. На виборах.
Ну, я думаю, що сьогоднішнє керівництво партії буде працювати над тим, як використовувати потенціал Мілінкевича, який є так само одним з досягненням партії БНФ. Мені здається, не буде перебільшенням, коли я скажу, що молодь партії БНФ повстала у 2006 році на хвалі масових протестів, на хвалі так само підтримки Мілінкевича, і на хвалі запису у Рух за свободу. Запис вівся на управі БНФ, гэта молодь засталася у партії БНФ. Гэта цудовно. Цудовно, що молоді люди знаходять себе у партії. Гэта як приклад того, яким чином партія, ці БНФ, ці БХД можуть далі працювати у рамках ширейшої платформи, яка є все ж таки позапартийна Рух за свободу.
Самые тесные стосунки у Мілінкевича з партією БНФ були на вибори 2006 года. І Рух за свободу гэта, да што па з'езду гэта палова партыі БНФ. І тому по разумення з імі на принциповой аснове гэта просто умова актыўнай прэзідэнцкай кампаніі наогул, а не толькі кампаніі БНФ, як і дамоўленасці з астатнімі кандыдатамі, супраць мангелізацыі, супраць уплыва ўлады ў апазіцыі дэмакратычнай ёсць толькі адзін сродак гэта па разумення, якога так не стає нашай апазіцыі, ну і, дарэчы, беларускаму грамадству.
У перадачы «Праскі акцэнт», якая сёння была прысвечаная 12-му з'езду партыі БНФ, бралі ўдзел палітолог Алексей Кароль, памочнік Александра Мілінкевіча Алесь Лагвінец і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы рынак» Паўлюк Быкоўскі.